Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vrem să începem un nou capitol. Și începem cu o întrebare. Cum să rămâi relevant pe piața muncii? Ei bine, despre toate aceste lucruri vorbim astăzi cu invitatul meu, Victor Tița, lector universitar doctor, director la USAMV București, filiala Slatina. Spun un bun venit la lecția de viață, Victor!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Spuneam noi într-una din emisiunile trecute că nimeni nu este indispensabil și de neînlocuit pe piața muncii. Pe o piață a forței de muncă extrem de concurențială pentru candidați, nu este suficient să reușești să găsești un job. Este la fel de important să știi să-l păstrezi. Cred că lucrurile acestea ar trebui să le învețe tinerii în ziua de astăzi, pentru că în primă fază fiecare dintre absolvenții unei facultăți își dorește foarte mult să găsească un job, să găsească un loc de muncă. Ei bine, noi venim și spunem, nu este suficient doar să găsești locul respectiv de muncă, este important să știi să-l păstrezi, să fii relevant pe piața muncii. Și mă gândeam la un lucru, să pornim puțin discuția chiar de la exemplul tău, că din câte mi-aduc aminte din emisiunile trecute, traseul tău a fost destul de interesant. Ai terminat facultatea de litere, ai mai urmat cursurile unei alte facultăți, o altă specializare, ești directorul unei instituții. E un pic... Traseul este un pic mai deviat, așa am putea spune, dar totuși ai mers în direcția pe care ți-ai propus-o la început. Și aș vrea să te întreb, cum ai procedat tu să rămâi relevant pe piața muncii? Ce sfaturi ai tu pentru tinerii absolvenți?
Vă felicit și de data aceasta pentru alegerea unei teme foarte provocatoare și de asemenea pentru începutul acesta care mă pune pe mine ca exemplu. Nu neapărat că nu voi răspunde din perspectivă personală la această întrebare, însă am să evit exemplele cu totul personale, ci voi da câteva exemple care vor avea și o notă generală. Nu vreau să te super, nu vreau să se supere ascultătorii noștri, însă îmi este foarte greu să vorbesc despre mine și atunci încerc să nu neapărat să generalizez, însă să extrag câteva particularități pe care să le pun într-o atmosferă generală și dacă este ok acest lucru, atunci putem să începem. Aș începe de la ideea de relevanță, pentru că te raportezi, iată, la ceea ce înseamnă piața forței de muncă și la relevanța pe care o avem noi pe piața forței de muncă. Și ideea de relevanță înseamnă cum ești tu perceput din exterior de alții pe o piață care, în mod normal, se raportează la cerere și ofertă.
Exact.
Asta înseamnă că dacă ești cerut, devii relevant. Însă aceste note pot să aibă și o legătură cu interiorul, ce înseamnă pentru tine sau care sunt valorile tale pentru care te consideri relevant pe o piață a forței de muncă și este important să ai o legătură și cu realitatea. Acum mă voi îndrepta și către exemplu personal. Trebuie să recunosc că inițial am mers pe un model. Și am considerat că acel model are o relevanță, era deja o relevanță statuată, era stabilită și m-am raportat la respectivul model. Probabil sunt alți oameni care nu au avut un model, ci s-au bazat pe propria autenticitate sau pe un traseu propriu la care avea un răspuns. Poate eu nu am fost atât de norocos, însă m-am considerat și mă consider extraordinar de norocos în condițiile în care am descoperit că respectivul model chiar m-a ajutat în a-mi stabili respectivul traseu. Și vorbeam despre relevanță. Deci este important să ne stabilim valorile care ne fac pe noi să fim în fața noastră relevanți, dar în același timp să fim legați și de realitatea pe care o avem în exterior, acea realitate legată de piața forței de muncă. Și dacă ar fi să mă raportez din nou la mine, deși abordarea poate fi generală pentru toți profesorii, de exemplu, ești relevant ca profesor în mediul universitar dacă ai un anumit indice, se numește indicele Hirsch, care indică o citare destul de bună în mediul academic, în lucrări științifice. Iată, se leagă partea de predare de partea științifică. Da? Același lucru putem să îl oferim sau putem să-l cerem ca abordare sau putem
pentru
să-l oferim
ca
sfat pentru tineri și pentru orice domeniu.
Mi-a plăcut
stabilirea
foarte mult
relevanței în funcție de anumiți indicatori, interior și în legătură cu mediul extern.
Mi-a plăcut foarte mult că ai introdus aspectul acesta că depinde de mine ce vreau de la mine, unde vreau să ajung. Pentru că inițial, ca să fiu sinceră, nu mă gândisem la aspectul acesta. Mă gândisem doar la factorii exteriori pe care oricine îi consideră la un moment dat importanți. Cum să pot să fiu relevant la locul de muncă, astfel încât să fiu un om de care angajatorii să nu fie nevoiți să se dispenseze la un moment dat. Dar este important și aspectul acesta. Eu ce vreau să fac? Eu unde vreau
important
să ajung
de fapt,
la momentul
acesta? Este cel mai important.
Exact.
Da. Și răspunsul la această întrebare are legătură evident cu valorile pe care le susții, dar și cu mediul extern. Însă dacă nu stabilești tu și nu-ți răspunzi la întrebarea unde vreau să ajung, mediul extern nu-ți poate fi favorabil. Sau să considerăm că norocul de fapt reprezintă foarte multă muncă și această muncă este chiar procesul de a căuta răspunsul la întrebare.
Ajungem noi la una din discuțiile pe care le-am avut într-una din emisiunile trecute, când spuneam să ajungi să faci din munca ta o pasiune ca să nu mai simți niciodată că muncești. Cred că merge foarte bine cu factorii interni pe care trebuie să-i urmărim. Adică să fac ceea ce îmi place, ceea ce mă împlinește, astfel încât să știu că nu urmăresc doar să fiu conștiincios la locul de muncă, ci pur și simplu mă împlinește ceea ce fac.
Da, observ, chiar și ideea de împlinire are legătură cu interiorul. Ți umple un anumit gol, pe când mediul exterior se poate raporta la niște indicatori care să te motiveze. Nu? Vorbim despre pasiune, dar în același timp vorbim și despre implicare. Însă este destul de ciudat și în același timp și provocator să ne întrebăm cum se poate măsura implicarea. Vorbeam zilele trecute cu un prieten despre implicarea în mediul antreprenorial, cum se poate măsura implicarea în condițiile în care tu deții afacerea respectivă și cum se poate implica cineva care îți este angajat. Nu? Să spunem că ar trebui să avem același background educațional, eventual aceeași vârstă, poate și un background social relevant și similar, în așa fel încât să poți să spui că suntem la fel de implicați, poate când există un tip de motivare nu suficient de mare pentru angajat și, să spunem, suficient de mare pentru angajator. Dar în același timp există și presiunea de a ști că trebuie să plătești la sfârșit de lună niște salarii și că de dimineața până seara alergi pentru salariul tău, dar și pentru salariile angajaților tăi. Iată, ideea de implicare este destul de greu de măsurat și trecută și această măsurătoare trecută în cifre.
Aș vrea să mergem mai departe și să începem așa oarecum să facem pași mici pentru a înțelege cum să putem să rămânem relevanți pe piața muncii. A rămâne conectat la noutățile din domeniul în care activez este o metodă care să ne ajute să fim relevanți?
Absolut da. Fără ezitare, pentru că...
Adică nu ne sunt suficiente doar cunoștințele pe care le-am acumulat în timpul facultății.
Nu, în niciun caz, pentru că, în primul rând, facultatea și profesorii care vin în fața studenților spun că oferă o bibliografie, dar această bibliografie poate fi updatată. De asemenea, aspectele teoretice și practice pot fi depășite foarte repede în condițiile în care trăim într-o societate care este într-o continuă dezvoltare și parcă nici timpul nu ne mai ajunge atât de mult. Viteza cu care se dezvoltă tehnologia nu ne lasă nici pe noi să stăm. Și am putea avea un exemplu foarte simplu. Dacă acum câțiva ani trebuia să accesăm, să spunem, un motor de căutare pentru informații de pe un calculator, iată, acum putem să folosim un telefon pentru a face acest lucru și nu este legată neapărat această acțiune de un loc. Este foarte important să fim conectați la noile tehnologii, să fim updatați, pentru că lumea se mișcă și trebuie să și știm că ideea de job nu se leagă și nu ar trebui neapărat tradusă ca un loc de muncă. Iată această idee de loc, pentru că din ce în ce mai mult observăm o îndreptare către ceea ce înseamnă teleoffice, un birou de oriunde din lume, de unde poți să-ți faci anumite, să-ți împlinești anumite așteptări, de exemplu. În același timp există pe linia de producție dorința de a depăși anumite caracteristici care poate ieri erau extraordinare, dar astăzi sunt depășite.
De domeniul trecutului.
Sunt depășite. Și aici intervine și necesitatea noastră de a ne depăși
limitele,
de a fi tot timpul cu la îndemână cu întrebarea de ce și mai ales cum. Nu știu dacă o să citez exact, însă Nietzsche avea o raportare vis-a-vis de responsabilitatea pe care o avem noi față de această împlinire și depășire, autodepășire a noastră. De fiecare dată când avem întrebarea de ce la îndemână, de fiecare dată vom avea și răspunsul cum se poate împlini un anumit lucru. Deci iată această întrebare care cumva fixează o curiozitate minimă, curiozitatea unui copil. De ce se întâmplă ceva? Cu abordarea adultului care îți și explică cum se întâmplă
acel lucru.
Și această grilă pe care eu am spus-o la modul general poate fi aplicată pe orice fel de meserie, da? În orice domeniu. Eu încurajez tinerii să fie curioși și să se întrebe de fiecare dată de ce și să-și răspundă și la întrebarea cum.
Mi-am notat și eu câteva lucruri mergând în direcția aceasta. Dacă există metode noi pentru a rezolva o responsabilitate din cadrul jobului, asigură-te că ți-o însușești și înveți să o pui în aplicare. Altfel, angajatorul va fi tentat să recurgă la resurse umane care pot obține aceleași rezultate într-un timp mai scurt sau cu un buget mai mic. Eficiența la locul de muncă este la fel de importantă precum competența. Dovadă că există mulți angajați extrem de bine pregătiți și care își fac treaba la nivelul solicitat de angajator, dar care în timp s-au deconectat de la noutățile industriei, alegând să lucreze zi de zi după o metodă care va deveni inevitabil la un moment dat depășită. Profesioniștii aflați în această situație pierd teren în fața altor angajați care au învățat cum să își maximizeze eficiența și să își optimizeze astfel performanța de la locul de muncă.
Vorbim de eficiență în raport cu timpul, nu?
Exact.
Și metoda aceasta de a fi conectat la lucrurile noi care se întâmplă pe domeniul pe care ești specializat poate să creeze o anumită rutină. Chiar rutina de a încerca să citești ce este nou în domeniu. În fiecare dimineață sau în fiecare săptămână, în funcție de domeniu, așa cum citim știrile, să ne canalizăm pe domeniile și pe subiectele de interes, în așa fel încât să ne dăm seama unde suntem, unde ne situăm. Este și meritul unei noi tehnologii care ne ajută să observăm că într-un alt colț al lumii poate s-a inventat ceva, dar este vorba și despre știință sau cercetare care ne este pusă prin articolele pe care le scriu cercetătorii la dispoziție, în așa fel încât și noi să ne putem îndrepta către acel lucru. Iată că ni se oferă o platformă extraordinară denumită internet, care ne poate lega de cea mai nouă idee pe domeniul pe care îl avem noi. Există eventual anumite bariere, Da? Și aici putem vorbi despre capacitatea noastră de a ne depăși în acumularea unor noi competențe în așa fel încât să accesăm internetul. De exemplu, avem o căutare care ne oferă peste 1 milion de rezultate. Din aceste rezultate, pe baza experienței noastre, dar și pe baza unor lecturi, pe baza unor, să zicem, abordări de genul acesta, să putem selecta intrările care ne pot interesa pe noi, pentru că altfel eficiența este împinsă către zero, pentru că până la urmă trebuie să citești, nu e așa ceva. Este un motor care se bazează, să spunem, și pe o inteligență artificială pe care la un moment dat sau la construirea căreia și noi contribuim. Adică el învață de la noi cum poate să selecteze anumite intrări și să le pună, în afară de cele sponsorizate, să le pună primele în intrările respective. Adică ajungem din nou la ideea de relevanță, pentru că dacă și eu și tu și alți utilizatori descoperă că acel subiect poate să fie relevant pentru ceea ce înseamnă timp oferit de lectură, atunci intră pe subiectul respectiv și motorul își dă seama că, printr-o inteligență emoțională la care, așa cum spuneam, contribuim și noi, este important să-l pună în atenție și altor oameni.
Mai gândeam la un lucru atunci când am citit gândurile pe care le-am notat pentru tineri. Spuneam la începutul emisiunii că fiecare își dorește să aibă un loc de muncă și ajunge să aibă locul respectiv de muncă, dar nu trebuie să se plafoneze la momentul respectiv. Și noi venim acum și spunem trebuie să fii relevant pe piața muncii, pentru că altfel jobul ăla pe care tu l-ai visat s-ar putea mâine să nu mai fie al tău. S-ar putea ca angajatorul să spună nu mai am nevoie de serviciile tale la momentul acesta. Îți mulțumim frumos, poți să te duci în altă parte. Gândindu-mă la aspectul acesta că trebuie să fii mereu în ton cu ceea ce se întâmplă în domeniul în care activezi, cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim conștienți de aspectul că nu suntem de neînlocuit la momentul respectiv.
În felul acesta...
Da, și că există o concurență pe piața muncii și că dacă eu nu sunt, nu merg în ritmul dezvoltării domeniului respectiv, s-ar putea ca angajatorul să spună același rezultat îl am într-o săptămână și nu în două luni și am nevoie de altcineva.
Sunt mai multe repere pe care le-aș lua în considerare, pe lângă eficiența pe care o urmărim ca angajatori sau pe lângă ideea de a ne îmbunătăți ca angajat, atunci ar mai intra și noțiunea care se leagă de experiență, da, în același timp de capacitatea noastră de a duce pe mai mult timp o muncă susținută, de perseverență. Și pentru că tu ai vorbit din perspectiva angajatorului care poate să înlocuiască un angajat și angajatul de asemenea poate să-și depășească sau poate să depășească cu mult așteptările angajatorului și în condițiile acestea alt angajator să vină pe piața forței de muncă și să-i ofere un loc de muncă mult mai bine plătit pentru o performanță pe care
condiții.
O poate... Da, și ieșim în felul acesta din plafonare. Însă schimbarea locului de muncă nu înseamnă neapărat ieșirea din plafonare, ci mai degrabă schimbarea sau ruperea unui anumit ritm, da? Și adaptarea lui la viața de zi cu zi a ta, pentru că trebuie să te gândești și la timpul pe care l-ai ca persoană, da? În familie, cu prietenii și așa mai departe. Deci nu trebuie să fie o alergare care nu-ți face plăcere într-un ritm mult prea alert, în așa fel încât să intri în zona aceea a epuizării, gândindu-te că tu vrei să fii cel mai bun din perspectivă profesională și să lași deoparte toate celelalte componente. Ele trebuie să vină cu totul, pentru că, de fapt, bunăstarea legată de prieteni, bunăstarea legată de familie, bunăstarea legată de pasiunile tale are mare legătură cu ceea ce înseamnă bunăstarea oferită angajatorului tău sau chiar propriei tale firme, pentru că te poți privi și tu din perspectiva celui care este antreprenor. Și atunci dacă implicarea și descoperi o implicare a unui angajat care este similară cu a ta ca angajator, există o notă de, să zicem, bucurie, da? Pentru că zici, uite, este cineva care se implică la fel de mult, poate pe o motivație mai mică decât a mea sau pe o satisfacție care nu este egală cu cea a patronului, nu?
Mă gândeam să mergem un pic mai departe și să mi-am notat eu că se spune mereu că trebuie să-ți îmbunătățești competențele și mă gândeam că aceste competențe merg cumva mână în mână cu noutatea domeniului
exact.
Pe care tu trebuie
să... Este o abordare complementară, acum mult mai precisă.
Exact. Putem vorbi despre îmbunătățirea competențelor ca fiind o altă metodă care să te mențină relevant pe piața muncii?
De fapt, eu susțin și cred că este un sfat pe care îl dau tuturor tinerilor să realizăm, să ne formăm niște competențe care la rândul lor aduc alte competențe. De exemplu, învățarea limbii străine este cea care poate să-ți ofere accesul la informații pe care altfel nu le-ai putea accesa în condițiile în care nu știi respectiva limbă străină. Deci, pe de o parte, îți realizezi o competență care devine personală, pe care o poți folosi în așa fel încât să-ți dezvolți competențele profesionale. Și în felul acesta devii mult mai relevant pe piața forței de muncă, pentru că noi nu suntem singuri pe această piață, ci există și acei vânători de capete, nu? Suntem vânați de fiecare dată și observăm tineri care, din păcate, pleacă din țară tocmai pentru că li se oferă niște lucruri legate de studii în străinătate, care, la rândul lor, le pot asigura un loc de muncă bine plătit. Sau observăm tineri care rămân în România dincolo de orice oferte care ar putea să pară luminoase pentru străinătate, tocmai pentru că această componentă de suflet care îi face să rămână alături de familie și să vrea să dezvolte ceva în țara aceasta, de asemenea, reprezintă sau are o importanță extraordinară pentru ei. Și ai zis foarte bine în legătură cu aceste competențe. Ele se tot adaugă și la un moment dat poate dorim să ne schimbăm locul de muncă. De multe ori am stat de vorbă cu tineri sau cu mai puțin tineri care și-au schimbat locul de muncă spunându-mi că nu se mai simțeau confortabil în vechiul loc de muncă, însă în același timp îmi spuneau că au avut mare grijă ca fostul angajator să le poată oferi o scrisoare de recomandare. Adică să poată să-i laude pentru un viitor angajator, chiar dacă nu le este comod pentru că ei au plecat de la locul respectiv de muncă. Este foarte interesantă această abordare în care se caută un echilibru și așa ar trebui să fim cu toții, să căutăm un echilibru. Acolo suntem astăzi pe un loc, la un loc de muncă, este creat de noi sau este creat de altcineva, să fim implicați cu totul în așa fel încât atunci când poate se ivește ocazia sau cine știe, ne găsim ceva mai bun, să putem fi recomandați. Pentru că nu este iar o notă importantă ceea ce înseamnă relevanța pe piața forței de muncă. Acea recomandare.
Mă mai gândeam și la un alt aspect. Că în orice instituție sau în orice companie sunt mai multe departamente. Vorbim de mai multe departamente. Momentul în care eu am optat să mă angajez pentru un departament anume, e clar că voi fi oarecum influențată și de ceilalți colegi și vrând nevrând intri în contact și cu alte departamente și începi să înveți, adică să nu te limitezi doar la domeniul
dar
tău.
Dar influențe de genul acesta există
și,
tot timpul.
Și să te dezvolți pentru că așa poți să ai o imagine de ansamblu a ceea ce se face în compania respectivă sau în firma respectivă. Doar așa te poți dezvolta, știi? Să nu te axezi doar pe un domeniu, domeniul media. Sunt editor video. Da, dar știu să și filmez, știu să fac și regie, fac și altceva. Adică nu mă limitez doar la domeniul respectiv.
Sunt de acord și pentru că ai vorbit la un moment dat de concurență, cred că este și meritul, să-i spunem așa, concurenței care ne împinge să fim mai buni. Dacă nu avem această conștiință, pentru că în termenul de relevanță intră și conștiința noastră și vorbeam de interior și exterior, intră și conștiința noastră care ne spune ar fi bine să te documentezi pe anumite subiecte, în așa fel încât respectivele subiecte să nu-ți rămână străine, pentru că altcineva exact în momentul acesta citește despre acel lucru și s-ar putea să-ți ia locul la un moment dat. Există și această presiune a concurenței, da? Celui care poate să vină să-ți ia locul. În același timp, trebuie să existe și o plăcere, cum vorbeam despre ritmul pe care ți-l stabilești. Să existe o plăcere în a te... Și fiecare avem ritmul nostru, nu? În a te dezvolta. Însă este foarte important pentru tinerii care ne ascultă și ne văd astăzi să rețină faptul că putem face din acest lucru un ritual, să învățăm tot timpul, poate deveni un ritual și este foarte simplu, așa cum spuneam, exact cum ai pune întrebarea de ce și a avea răspunsul la întrebarea de ce și la întrebarea cum.
Unul dintre secretele, am zis eu, menținerii relevanței ca angajat la locul tău de muncă este flexibilitatea. În aproape toate domeniile de activitate se produc schimbări foarte rapid, astfel încât ceea ce era de actualitate ieri, astăzi este deja depășit. Pentru a ține pasul cu industria, trebuie nu numai să te informezi despre domeniu, așa cum am vorbit până acum, despre domeniul în care activezi sau să-ți dezvolți competențele, că tot am continuat noi discuția, ci trebuie să fii flexibil. Să ai flexibilitatea aceea necesară pentru a accepta că felul în care făceai lucrurile până acum nu mai dă rezultate, este puțin depășit și că de mâine ar trebui cumva să schimbi traiectoria și să rezolvi aceleași probleme într-un alt mod, altfel. Da. Trebuie să fii flexibil. Este adevărat?
La modul general, da, sunt total de acord. La modul general putem să spunem de fiecare dată că lumea se schimbă. Nu? Și dacă ar fi să ne raportăm la filozofie, niciodată nu ne scăldăm în apele aceluiași râu, nu, noi ca oameni. Asta înseamnă că de fiecare dată suntem altfel. Important este să creștem, nu? Să evoluăm, nu din contră să involuăm. În același timp, aș vrea să răspund la întrebarea ta raportându-mă la cât de importantă este atitudinea. Dacă noi avem o atitudine exact refractară, atunci este mai greu să ne schimbăm. Și am două exemple legate de un cuvânt. Cuvântul încăpățânare, de exemplu, ideea de a fi refractar înseamnă să fii încăpățânat, să nu-ți dorești să te schimbi în bine, așa cum poate ți indică cineva din exterior sau poate cum tu ai descoperit și această idee de încăpățânare s-o poți transforma într-o atitudine bună care să se numească ambiție. Da? Acestea sunt cele două exemple legate de aproape același cuvânt privit din perspective diferite. Încăpățânare pe de altă parte, care înseamnă stop, nu aș vrea să fac așa, și ambiție, da, vreau să fac acest lucru, însă este destul de complicat să stabilești ce
unde
vei.
Unde este granița între cele două, știi?
Granița se referă, de fapt, la perspectiva pe care o ai în vedere, în sensul că atunci când zici sunt încăpățânat să fac un anumit lucru, de fapt, perspectiva ți este negativă.
Păi
dar
da,
când spui că împui toată ambiția să fac acest lucru, împun toată ambiția să fac acest lucru, atunci este un lucru foarte bun pentru tine. Și ideea de, vorbeam de, da, de relevanță și de graniță, se poate lega de atitudinea refractară sau atitudinea flexibilă. Nu?
Asta dacă te gândești la cei doi termeni ca fiind unul pozitiv și unul negativ.
Da.
Dar dacă stai să te gândești, ar putea cineva să spună, sunt încăpățânat, dar asta este ambiția mea să le demonstrez șefilor că doar așa se poate ajunge la rezultatul respectiv. Nu mai este o ambiție pozitivă, așa cum menționai tu, ci este tot o încăpățânare. Vreau să le demonstrez că am dreptate.
Se și folosește câteodată în popor și a pus ambiția să nu știu
exact,
ce.
Exact, din punctul acesta de vedere.
Da.
Mă gândesc că după o lungă perioadă de timp în care ai desfășurat aceeași activitate la job, este posibil să devii oarecum plictisit. Am văzut exemple de genul acesta sau lipsit de motivație, sună mai diplomatic așa. Iar acest lucru se va reflecta la gradul de implicare în proiectele pe care le ai în desfășurare. Angajatorii caută întotdeauna să-și completeze echipa cu oameni pasionați. Spuneai tu la începutul discuției despre aspectul acesta. Entuziaști care aduc energie pozitivă și se implică 100% în activitatea pe care o desfășoară. Ce le recomanzi tu tinerilor? Cum ar trebui să-și păstreze entuziasmul acesta și să fie mereu implicat 100%?
Foarte interesantă întrebarea. Aș pleca de la primul cuvânt pe care l-ai rostit la un moment dat, numit plictiseală. Nu? Ai zis, pe de o parte, plictiseală și apoi intrarea într-o rutină care să nu ne mai
lipsa facă... Lipsa motivației.
Să nu ne mai facă relevanți. Pe de o parte, plictiseala, da, și pe de altă parte, lipsa motivației, se pot explica în felul următor. Plictiseala ține de propria ta persoană. Când spune mă plictisesc, este o atitudine reflexivă. Da? Înseamnă că tu faci o acțiune care ție nu ți produce nici plăcere, nu face parte din pasiunea ta și nici nu-ți dă acel entuziasm despre care vorbim. În același
practic,
timp, motivația...
Jobul este un simplu job la care tu te duci zi de zi.
Da.
Fără să
pe de altă
fi fost
parte
ceva
este
ce ți-ai dorit.
Motivația care și ea se împarte în două categorii, o motivație internă, acel entuziasm pe care ți-l poți crea, dar și o motivație externă și de cele mai multe ori acum ne raportăm, să spunem, la salariu sau la anumite beneficii pe care le avem din perspectiva respectivei slujbe. Nu văd cum am putea să ne plictisim într-o lume care se mișcă atât de repede. Vorbeam de o tehnologie care se dezvoltă din ce în ce mai mult. În același timp vorbeam de posibilitatea de a alege din mai multe joburi. Nu pot înțelege cum cineva se plictisește la un loc de muncă în condițiile în care nu-și caută și ideea de implicare. Sau,
în condițiile
spus,
în care a ținut cont de punctele pe care noi le-am amintit la început, de dezvoltare.
Sau putem să vorbim din altă perspectivă. Să spunem că acel job este un job monoton, dar ține de noi să-l facem în așa fel încât să dăm o notă individuală ca jobul respectiv să fie și o dinamică, da, în așa fel încât jobul respectiv să nu mai fie pentru mine monoton. Eventual, poate din exterior, pare în felul pare în felul acesta. Însă ține de nota personală pe care o dăm noi respectivului job. Vorbim de meserii la modul general, da, medici, profesori și așa mai departe. Din exterior, ele pot părea antrenante, dinamice sau plictisitoare, însă oamenii respectiv care ocupă jobul respectiv îi dau o anumită dinamică. Este un medic foarte bun, este un profesor foarte bun, este un profesor fascinant. De asemenea, este un medic extraordinar. Și noi din exterior punem în virtutea relevanței aceste etichete în condițiile în care ne raportăm la cerere și ofertă. Deci vorbeam pe de o parte plictiseala care ține de noi înșine și de motivație care ține mai ales de mediul exterior, dar și de cel interior în condițiile în care găsim entuziasmul să facem acea slujbă. Și am stat de vorbă cu mai mulți tineri care mi-au spus, de exemplu, de joburile lor că sunt plictisitoare și le-am prezentat, pentru că și ei asta trebuie să facă, le-am prezentat partea interesantă, partea luminoasă a respectivului job. În sensul că, hai să spunem că mă plictisesc să stau de vorbă cu atât de mulți oameni, pentru că sunt la un birou, front office, sunt undeva în față și trebuie să stau de multe ori de vorbă cu oameni care vin cu o anumită energie negativă, însă gândind din partea, din perspectiva luminoasă, îți poți da seama că respectivul om își dezvoltă competența de a comunica foarte bine cu mai multe tipuri de oameni. Ceea ce Daniel Goleman numește inteligență emoțională. Pe de altă parte, își dezvoltă caracteristica cea mai importantă a acestei inteligențe emoționale. Să ai răbdarea să asculți pe cineva din fața ta, că s-ar putea ca omul acesta, poate pe un ton nepotrivit, totuși să spună niște lucruri de care tu poate la un moment dat ai nevoie. Nu mai vorbim de o rețea pe care ți-o poți face. Ce poate fi plictisitor în a sta de vorbă cu anumiți oameni?
Mă mai gândesc la un aspect. Atunci când simți că jobul respectiv nu-ți mai împlinește satisfacțiile profesionale, schimbă jobul. Poți să mergi în altă parte. Poți să cauți un alt job care să te ajute, să te stimuleze.
Există și acest confort psihic, gândindu-te că dacă devii prea bun pentru respectivul job, oricând poți să mergi în altă parte pentru a demonstra că ești foarte bun.
Dacă ai de gând să lucrezi într-o companie un timp îndelungat, asigură-te că jobul respectiv îți răsplătește eforturile astfel încât să te țină suficient de motivat pentru a te implica total. M-am gândit eu că ar trebui tinerii să țină cont de aspectul acesta.
E o rezumare la ceea ce am discutat oarecum. Ideea de implicare totală presupune și bunăstarea în timpul tău liber care se transferă în bunăstarea pentru compania respectivă, însă și compania trebuie privită ca un produs care de fiecare dată la un anumit ciclu de viață se reinventează. În felul corect. Acesta îți dai seama și produsele pe care eventual le produce, îți dai seama că ele sunt reinventate sau readuse sub o altă formă pieței.
De multe ori, prezența pe termen lung într-o anumită companie este determinată de aspecte ce nu țin de competențele tale, mi-am notat eu, sau de modul în care îți desfășori activitatea și rezultatele pe care le obții. În numeroase situații, o relație defectuoasă cu superiorii sau cu colegii îți poate afecta productivitatea și implicit relevanța ca angajat pentru companie. Mă gândesc că, indiferent cât de bine pregătit ar fi cineva și indiferent câtă valoare ar aduce firmei respective, dacă el nu știe să gestioneze relațiile cu colegii, relațiile cu superiorii, nu face altceva decât să scadă în ochii angajatorului. Și mă gândesc eu că un angajator preferă mai degrabă o echipă care se înțelege, niște oameni care se ajută între ei, decât unul care să fie acolo din punctul de vedere al profesional, să fie bun, dar să-i dezbine pe ceilalți.
Așa este.
Deci, cu alte cuvinte, relația pe care o ai în echipă ar putea fi un punct care să te facă să fii relevant pe viața muncii.
Așa este. Ai adus în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri o idee extraordinară, foarte importantă pentru o organizație, pentru orice angajator, ideea de a munci în echipă. Și chiar există, printre întrebările de la un interviu, o întrebare capcană. Nu e așa că poți să duci la bun sfârșit un proiect și de unul singur? În cazul în care răspunsul este da, asta înseamnă că ești individualist și îl pui pe gânduri pe angajator, pentru că el se va gândi că
întrebarea.
Nu poate să se gândească la o echipă. Ideea este că poți spune da cu amendamentul că ar fi mult mai bine să o realizezi în echipă. Și ideea de proiect în sine nu te poate transmite sau nu te poate împinge cu gândul la individualism, pentru că proiect înseamnă o echipă de management, înseamnă o echipă de implementare. Deci ideea de proiect, eventual proiect personal, da? Pe care să zicem că ai putea să ți-l împlinești pe termen foarte scurt. Nu îmi vine un exemplu acum în minte, însă în momentul în care vorbești despre proiect dus la bun sfârșit de unul singur, răspunsul poate fi invariabil. Nu, pentru că de fapt ideea de proiect presupune și o echipă. Da? De aceea tinerii trebuie să fie foarte atenți la această întrebare capcană. Care este capcană.
Pentru că,
pentru că te gândești, eu sunt foarte bun și pot să duc acest proiect la bun sfârșit.
De asta intervenisem când tu ai spus întrebarea, pentru că inițial te poți gândi că angajatorul vrea să te întrebe, să te testeze. Ai putea să faci și singur? Da. Și tu ai fi tentat să spui
cuvânt,
da.
Un alt cuvânt capcană este cuvântul proiect. Aici, pentru că, de fapt, când te referi la proiect, nu te referi la niște obiective, nu este un proiect personal, nu este un proiect care să ducă la, eu știu, la cariera ta și nici așa. Nu poți să ți le împlinești obiective respective, nu poți să ți le împlinești singur. În același timp, tinerii trebuie să aibă în minte faptul că, indiferent unde funcționează, nu poți să-și împlinească anumite aspecte decât în echipă. Pentru că și dacă ești șef, ai nevoie de un asistent manager, ai nevoie de departamente, fiecare departamente de asemenea colaborează între ele și dacă ne uităm pe o fișă a postului, vom vedea acolo de fiecare dată, fără doar și poate, elementul de colaborare, cu ce departamente colaborăm și elementul de subordonare.
Subordonare.
Da? Deci avem subordonare, dar și colaborare. Din start avem două repere care ne arată faptul că noi trebuie să știm să lucrăm în echipă. Pe de altă parte, ce mai urmărește angajatorul atunci când face un interviu? Avem aspectul profesional, avem aspectul de pasiune și de timp liber pe care poate îl petrecem și putem să-l expunem, dar în primul rând avem aspectul legat de caracter. Și când vorbesc de caracter, mă refer și la un tip de loialitate. Da? Am citit de curând o carte a lui Jordan Peterson care se referă la câteva 12 reguli pentru viață și expune acolo această nevoie a omului de a-și spune adevărul în primul rând lui, adică să fie loial lui, dar apoi și pentru exterior, în așa fel încât să fie relevant și autentic. Și mi se pare interesant acest aspect și în relație cu angajatorul, pentru că el îți dă încredere. Te găsești acolo, poate este primul job sau următorul, caută încrederea pe care ți-o oferă el, să-i oferi și tu de asemenea.
Mă gândeam și la un alt aspect, că atunci când vorbim despre o bună relație pe care o poți avea nu doar cu colegii, o poți avea și cu alți profesioniști din domeniul respectiv, da, care da, te pot ajuta să te dezvolți. Adică cu cât ești o persoană sociabilă și știi să relaționezi cu cei din jur, cu atât ai șanse să te dezvolți mult mai ușor.
Ai subliniat foarte bine aspectul acesta, se leagă și de ceea ce înseamnă flexibilitate, despre care am vorbit puțin mai devreme. Flexibilitatea, atitudinea de a primi anumite lucruri pe care...
Învățătură, da.
Da, niște lecții pe care s-ar putea ca tu, la o primă abordare, să ai impresia că le știi, însă să descoperi că, de fapt, lucrurile sunt văzute de altcineva mult mai profund decât le-ai văzut tu inițial. Poate ideea aceasta de deschidere te poate ajuta pe tine să fii mai bun.
Cu alte cuvinte, aspectul acesta te ajută să fii conectat și să vezi cam ce se întâmplă și în alte instituții cu același profil, ca să poți să ții ritmul, pasul. Cred că pentru a rămâne relevant la locul de muncă, este necesar să ne evaluăm fiecare individual și mi-am notat eu că ar trebui să o facem corect. Adică să știm pe ce poziție ne aflăm, ce activități sunt cele care ne ajută pe noi să ne pună în valoare, care sunt activitățile respective, ce activități ne pot pune probleme, asta vorbind de un termen mai lung, așa. Este autoevaluarea, o modalitate care să mă ajute pe mine să-mi ating obiectivele respective, astfel încât să rămân relevant pe piața muncii?
Absolut, pentru că evaluarea și autoevaluarea fac parte dintr-un proces care ne arată nouă unde ne situăm. Există mai multe tipuri de evaluare. Cred că cea mai importantă este evaluarea pe parcurs, dar ea are și conotații interne, dar și externe. Asta înseamnă că, pe de o parte, îți faci tu această evaluare, devine o autoevaluare, dar mai ales angajatorul produce o evaluare pentru a vedea dacă obiectivele pe care ți le-a propus sunt și îndeplinite.
Mă este foarte important. Mă gândeam la autoevaluare, la cum raportez eu la mine.
Este un tip de analiză pe care o putem aplica, de exemplu, analiza SWOT, care are două componente. Sunt patru componente în total, dar două țin de o evaluare internă. Atunci când vorbești despre tine în termen de puncte forte sau puncte slabe, și o abordare externă atunci când vorbim de oportunități sau de amenințări. Și dacă suntem onești cu ceea ce înseamnă prima parte internă, care sunt punctele mele forte și vorbim despre competențe, vorbim despre abilități, vorbim despre relațiile pe care le avem cu oamenii, răspundem la întrebările, ceva relevant în legătură cu ce vreau de la viața aceasta. Dacă suntem onești în acest sens, ne putem oferi o autoevaluare și lucrurile acestea se pot întâmpla pe parcurs, da? Să spunem și inițial, dar și pe parcurs. Ce am mai adăugat la competențele pe care le aveam? Sau cât de bun sunt în domeniul respectiv? M-am plafonat? Da? Dacă răspunsul este da, m-am plafonat, înseamnă că trebuie să fac ceva în așa fel încât acest aspect legat de punctul meu slab să treacă la puncte forte. Da? De obicei, eforturile se fac pe ceea ce înseamnă puncte slabe care trebuiesc trecute la puncte forte.
Mă gândeam la un aspect, de asta am și subliniat în momentul în care am formulat întrebarea și ți-am lansat-o. Să fim corecți cu noi. Adică nu de puține ori am întâlnit persoane care au o imagine de sine destul de exagerată, bombastic așa făcută și spun cine eu? păi da, eu pot, eu fac, eu...
Da, e o abordare egocentristă,
exact,
și individualistă.
Angajatorul, iar angajatorul vine și spune, nu, tu nu ești la nivelul acela. Și cred
de
că evaluarea aceasta, așa cum spuneai și tu, trebuie să fie destul de onestă și să nu ne mințim singuri, să nu încercăm să părem ceea ce nu suntem, că nu ne ajută.
Am putea să cădem în păcatul de a face o evaluare sau o autoevaluare care să...
Subiectivă.
Evident că suntem subiectivi și de aceea există și legături care ne produc evaluări. Ele, cumva aduse la o medie, ne arată pe unde ne situăm. Și s-ar putea ca unele lucruri pe care noi le considerăm minime să ne arate că suntem destul de valoroși pe traiectoria aceea sau altele pe care le vedem, cum ai spus, din perspectivă bombastică sau le supraapreciem, să descoperim că, de fapt, ar trebui să ne pună să fim mai modești în privința respectivă.
Să te facă cumva să pleci capul.
Totul este, nu neapărat să pleci capul, dar totul este de cum percepem noi realitatea și cum reușim să ne raportăm la aceasta.
Realitatea,
da? Să credem, să spunem că noi suntem foarte buni și că alții sunt cei care nu ne văd capacitatea noastră de a rezolva, eu știu, anumite lucruri sau de a fi foarte bun într-un anumit job.
Îmi notasem și spusesem, oprește-te puțin din îndeplinirea mecanică a unor task-uri pentru a-ți evalua poziția profesională din momentul respectiv în comparație cu planurile pe care le-ai avut atunci când ai început să lucrezi în domeniul respectiv sau la firma respectivă. Examinează-ți la intervale regulate de timp obiectivele și gândește-te dacă faci ceea ce trebuie pentru a le atinge.
Acestea ar fi niște întrebări de parcurs.
Exact.
Pentru că au legătură cu o evaluare de parcurs și se raportează la un moment inițial, acela al angajării sau poate eventual când
faci
parte... Păi
ca să rămâi relevant, tu tot timpul trebuie să te gândești la de unde ai plecat, de unde ai început. Evaluează-ți competențele, abilitățile, gradul de creștere profesională, așa cum spuneai și tu mai devreme, din ultima perioadă și decide măsurile pe care trebuie să le iei pentru a fi în concordanță cu planul tău de dezvoltare în carieră.
Cred în această autoevaluare, însă în același timp cred și în evaluarea pe care ți-o poate face informal, prietenește un coleg de-al tău care spune, vezi că acolo...
Mai ai de lucru.
Vezi că acolo greșești. S-ar putea ca lucrurile acestea să nu fie făcute suficient de bine, însă, tot vorbind de autoevaluare, există și o analiză comparativă. Da? Te poți compara cu cineva similar ție, dintr-o altă țară, dintr-o instituție similară și vezi cam care este gradul de dezvoltare pe
domeniul respectiv.
Background, cum spuneam, pe un background similar. Ideea de deschidere, da, și să îți preiei de acolo câteva exemple.
Cred că sunt mai multe ramuri pe care mergi să te compari cu altcineva din același domeniu, să te compari cu tine la nivelul zero,
de unde ai pornit,
de unde ai pornit și unde ai ajuns, adică să-ți dai seama că sunt tinerii au un grad diferit de adaptabilitate și unul care se descurcă foarte bine pe domeniul respectiv, celălalt într-o lună de zile, unul i-ar putea lua 3 luni de zile. Adică nu poți neapărat să mergi în ritmul respectiv, dar trebuie să te uiți puțin la tine. Cum am plecat eu? Am plecat de aici, am plecat de la zero. Unde am ajuns peste o lună, peste 2 luni, peste 3 luni? Cred că este un lucru important.
Chiar Jordan Peterson spune la un moment dat că este important să te compari cu tine, cel care erai ieri, mai degrabă decât să te compari cu cineva la ce nivel a ajuns astăzi, tocmai pentru a avea acest confort psihic care să te facă să...
te demoralizezi.
Exact, care să te facă să-ți păstrezi moralul și să vrei să mergi mai departe.
Victor, să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar n-aș vrea să punem punct discuției acesteia, pentru că îmi dau seama că sunt mai multe aspecte pe care am putea să le abordăm cu privire la modalitățile care ne-ar putea ajuta pe noi să ne facă să rămânem relevanți pe piața muncii, drept pentru care vreau să te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția.
Îți mulțumesc
și să introducem alte ramuri, de ce nu? Să dezvoltăm puțin ramificația aceasta.
Sunt multe de discutat despre relevanță, mai ales pe piața forței de muncă și, în mod sigur, aceste aspecte sunt foarte interesante pentru tinerii noștri telespectatori și ascultători.
Dacă stai să te gândești la aspectele pe care le-am subliniat în emisiunea aceasta și am vorbit noi despre faptul că trebuie să fii tot timpul la zi cu noutatea din domeniul în care activezi, domeniul pe care tu l-ai ales, dacă ar fi să te raportezi puțin la competențele pe care tu trebuie să le urmărești pentru a le îmbunătăți, pentru a le dezvolta, la felul că trebuie să fii flexibil la locul de muncă și să înțelegi anumite aspecte, să ai deschiderea aceea pentru a te dezvolta și nu în ultimul rând la aspectul de relaționare cu colegii și cu cei din jurul tău, care ar fi concluzia pe care le-ai oferi-o tinerilor care au fost alături de noi în minutele acestea? Ce le-ai transmite tu?
Concluzia se leagă foarte mult de lucru în echipă și nu trebuie să facem abstracție că munca în echipă ne poate aduce o relevanță din perspectivă profesională, din perspectivă, de ce nu, a inteligenței emoționale, dar mai ales a capacității noastre de a pune într-un proiect ceea ce ne-am dorit și fără să uităm că în cele din urmă putem să fim pe un anumit domeniu lideri.
Victor, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Ne vedem data viitoare să continuăm discuția despre aspectul acesta. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă că ați ales să rămâneți la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu. Ne vedem data viitoare. Pe curând!